aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de miercuri, 2 octombrie în calendar, la microfon Veceslav Tutunaru.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Temperaturi extrem de generoase vor fi în a doua zi din Brumărel, dar să nu ne facem iluzia că vara indiană nu se mai sfârșește. Se va mai reține pentru maxim 2 zile, iar începând de vineri, toamna va pune stăpânire pe meleagurile țării.
Până atunci însă termometrele vor indica azi maxime între 25 și 29 de grade Celsius. Soarele se pare mai are rezerve de căldură. Cerul va fi preponderent însorit, dar circuit de câțiva nori.
Deși contribuie constant la dezvoltarea instituțiilor democratice și la soluționarea unor probleme pe care statul nu și le poate asuma, organizațiile societății civile din Republica Moldova suferă de o criză de legitimitate în rândul populației. Doar 19% dintre cetățeni spun că au încredere în ONG-uri, iar una din explicații ar fi criza de resurse umane și resurse financiare. Organizațiile non-guvernamentale, în marea lor majoritate, au adoptat un model de funcționare dependent de finanțarea internațională, fără a menține o legătură strânsă cu comunitatea. Sunt doar câteva concluzii ale unui raport realizat de Asociația Promolex. Detalii în interviul de peste câteva minute cu autorul studiului, expertul Florin Gâscă.
Vor urma apoi în partea a doua ediției tradiționalele rubrici matinale. Jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok este azi despre raportul anual al guvernului privind starea unității germane. Iar scriitorul Iulian Ciocan constată la rubrica sa Realitatea cu amănuntul că pe șoselele din Republica Moldova viața omului nu face o parachioară.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ambasada americană a difuzat o declarație de sprijin pentru eforturile guvernului de a curăța justiția. Președintele Dodon pledează la Erevan pentru o Europa care să se întindă de la Lisabona până la Vladivostok, și Ucraina își dă acordul preliminar pentru ținerea de alegeri locale în regiunile separatiste din Est. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ambasada americană la Chișinău a difuzat o declarație în care a exprimat sprijinul Statelor Unite pentru eforturile guvernului moldovean de a curăța justiția, precum și îngrijorarea față de rezistența la aceste reforme. Declarația de marți survine după o controversată adunare a judecătorilor, care a decis vineri revocarea Consiliului Superior al Magistraturii. Suntem îngrijorați de informațiile conform cărora recenta decizie n-a respectat procedura legală, se spune în comunicatul ambasadei. Președintele Igor Dodon a pledat la Erevan, unde participă la Consiliul Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice, pentru încheierea unui acord de comerț liber între această organizație, dominată de Rusia, și Uniunea Europeană. Sprijinim ideea încheierii unui asemenea acord, care poate deveni un pas serios în avansarea conceptului de creare a unei Europe Unite de la Lisabona la Vladivostok, a spus Dodon. Avocatul femeii bănuită că a provocat accidentul cu un mort și mulți răniți de luni de la Buiucani spune că Svetlana Ungureanu avea de mult probleme cu alcoolul. Vorbind aseară la Publica TV, Vladimir Koval a spus că după ce clienta lui a ieșit din închisoarea făcută tot pentru incidente rutiere, la începutul anului curent, el a încercat să o convingă să renunțe la alcool, dar în zadar. Tot ieri, surse apropiate anchetei citate de TV8 au spus că Ungureanu ar fi avut în momentul accidentului alcoolemie de 1,28 mg pe litru, ceea ce reprezintă un grad avansat de ebrietate. Datele oficiale privind starea femeii în momentul impactului ar urma să fie făcute publice astăzi. Ucraina și-a dat acordul preliminar pentru ținerea de alegeri locale în regiunile estice controlate de separatiști, care ar putea primi apoi statut de autoguvernare. Scrutinul se va putea ține după ce formațiunile armate vor părăsi teritoriul separatist, iar Kievul va avea controlul asupra acelui segment de frontieră lung de 400 de kilometri cu Rusia. Vorbind ieri la Kiev, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a mai spus că acordul convenit la Minsk cu Rusia și OSCE deschide calea convorbirilor de pace cu Moscova pentru încheierea conflictului din Donbas, care durează de 6 ani. Nu pot fi și nu vor fi alegeri cu arma la tâmplă, a insistat Zelensky, adăugând, nu va exista capitulare. Cele două teritorii estice vor primi statut de autoguvernare odată ce vor ține alegeri considerate libere și corecte de către OSCE. Guvernul de stânga din România vrea să-l propună pe europarlamentarul Dan Nica pentru postul de comisar al transportului în Comisia Europeană, după ce prima propunere românească, Rovana Plumb, a fost respinsă de Parlamentul European. După o ședință a conducerii Partidului Social-Democrat, premierul Viorica Dăncilă a spus ieri că prima opțiune este Dan Nica, dar a adăugat că diplomata Gabriela Ciot, puțin cunoscută, este propunerea de rezervă. Se știe că șefa noii Comisii Europene, Ursula von der Leyen, ar prefera din România o femeie pentru a asigura echilibrul de gen în noul executiv al Uniunii Europene. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea! Te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Discutăm în continuare despre mediul de activitate al organizațiilor societății civile, analizat într-un raport al Asociației Promolex. Suntem acum în legătură directă cu autorul raportului, expertul Florin Gâscă. Domnule Gâscă, bună dimineața! Așadar, analizați într-un raport mediul în care activează organizațiile societății civile în statele parteneriatului estic, inclusiv în Republica Moldova. Studiul urmează să fie prezentat azi, peste câteva ore. Anticipând evenimentul, am vrea totuși să ne spuneți care sunt principalele concluzii la care ați ajuns.
Principala concluzie ar fi că mediul de activitate, în primul rând, ca să fac așa o mică introspecție studiului. Perioada la care se referă studiul sunt anii 2017-2018, deci noi facem o analiză retrospectivă. Și cele 10 domenii pe care le analizează studiul conțin peste 160 de indicatori legali și practici. Deci am constatat, așa în general, că practic toate cele 10 domenii prezintă indicatori problematici sau standarde care nu sunt respectate. În unele cazuri, pe unele domenii mai mult, pe altele mai puțin.
Dacă ar fi să ne dați câteva exemple cu cele mai stringente probleme, să zic așa.
Păi, începând de la înregistrare, de exemplu. Știm cu toții că procedura în anul 2018, procedura de înregistrare a fost preluată de Agenția Servicii Publice, de la Ministerul Justiției. Și statistica arată că 88% din organizațiile care s-au înregistrat în anul 2018 au fost înregistrate într-un singur centru multifuncțional din Chișinău. Ceea ce înseamnă că, practic, în celelalte centre regionale, serviciul nu este accesibil din diverse motive. Explicația principală care ne-a fost oferită este că, practic, angajații, funcționarii care se ocupă de înregistrare, până acum au fost implicați doar la înregistrarea organizațiilor comerciale și nu prea cunoșteau procedurile legate de organizațiile societății civile și atunci apăreau tot felul de probleme de procedură. Fie că se cereau organizațiilor alte acte sau taxe care se cuveneau organizațiilor comerciale. Și atunci am observat fenomenul ăsta, practic aproape 90% din toate organizațiile au mers la Chișinău să se înregistreze. Iar la nivel de înregistrare, procedura în cazul organizațiilor necomerciale, organizațiilor societății civile, implică, de exemplu, verificarea denumirii procedurii care, în cazul organizațiilor comerciale, se face la ghișeu în câteva minute, iar în cazul organizațiilor societății civile se face în decurs de 3 zile. Asta pentru că nu există un registru în care să fie verificat imediat. Dar asta e la nivel de procedură. Ceea ce îngrijorează mai mult este la nivel de activitate, la nivel de drepturi care și libertăți care trebuie să fie garantate mediului asociativ și unde au fost mai multe probleme. În primul rând, am asistat în anii ăștia, în 2017-2018, la un fel de război între liderii politici de la guvernare și societatea civilă. Am observat o ostilitate față de organizații neguvernamentale, manifestat chiar în anul 2017 în proiectul noi legi privind organizațiile comerciale, Ministerul Justiției, organizații necomerciale, Ministerul Justiției a încercat să introduc niște articole care să prin care se limiteze activitatea organizațiilor finanțate din exterior. Impunea obligații suplimentare pentru raportare referitor la lider, la venitul conducătorilor organizației. Bine, aceste propuneri n-au trecut pentru că atunci organizații neguvernamentale au intervenit prompt, mediul parteneri de dezvoltare la fel și atunci nu au fost admise aceste aceste restricții.
Dar credeți că au fost abandonate definitiv aceste intenții? Simțiți o schimbare de abordare din partea noii guvernări?
Deocamdată cred că este prea devreme. Noi, noua guvernare este doar pe jumătate, pentru că noi am avut declarații în sensul limitării activității organizațiilor finanțate în exterior, inclusiv de la președintele Republicii Moldova, adică nu doar din partea președintelui Parlamentului. Și dacă președintele Parlamentului s-a schimbat, președintele Republicii Moldova nu s-a schimbat și atitudinea cred că rămâne aceeași, pentru că de la nivelul înalt de tonul și la nivelul mai de jos. De exemplu, noi am avut cazuri când funcționari publici din instituțiile publice se refereau la organizațiile de neguvernamentale ca la agenți străini, deși noi în legislație nu aveam o astfel de definiție. În general, nu e clar ce ar însemna acest lucru în contextul Republicii Moldova, însă noi toți înțelegem de unde vin această atitudine și modelele practic sunt împrumutate din statele din regiune care au astfel de politică de promovare a unei societăți iliberale, de limitare cât mai mult posibil la posibilităților societății civile. La nivel practic am văzut că organizațiile critice, organizațiile vocale care au dus critici la diverse proiecte de legi, pe parcursul anilor au fost marginalizate. Au fost multe organizații ne-au spus că în momentul în care s-au expus public, au simțit că nu mai sunt invitate la tot felul de grupuri de lucru, la reuniuni unde se discutau proiecte de decizie. Am asistat la zeci de cazuri când organizațiile neguvernamentale au fost ținta unor atacuri. Avem și un raport cu o radiografie a acestor atacuri de-a lungul anilor, în care au fost implicați atât lideri politici, cât și tot felul de blogeri, media, afiliat unor grupuri de interes sau unor partide politice. Practic, societatea civilă a fost ținta acestor atacuri și acest lucru, cumulat evident cu alte acțiuni, a dus la faptul că multe organizații au început să se teamă, au început să devină mai precaute, au început să-și cenzureze mesajele, să fie mai atente pentru ca să aibă posibilitatea să activeze fără tot felul de ingerințe și pentru a fi oarecum plăcute mediului, nu știu, celor care erau la guvernare.
Da, dar pe de altă parte, unii spun că diverse ONG-uri sunt folosite în scop politic de diferite tabere, și de putere și de opoziție. Cum se poate preveni acest fenomen și dacă considerați că e necesară o asemenea intervenție?
Da, există astfel de suspiciuni, uneori confirmate, uneori mai puțin confirmate, legate de așa zise organizații loiale sau gongușuri, organizații neguvernamentale care de fapt sunt afiliate intereselor politice. Principalul factor care determină astfel de situație este voința politică și atitudinea liderilor la guvernare, pentru că ei favorizează, ei folosesc diverse pârghii pentru a favoriza astfel de organizații, pentru că de exemplu în anul 2018 a fost lansat un proces de achiziții pentru contractarea serviciilor de analiză a diverselor politici publice în valoare totală de 10 milioane de lei, care a fost interpretat de multe organizații ca un gest de a recompensa organizațiile loiale. Pentru că au existat mari întrebări legate de transparență, de criteriile care au fost utilizate pentru a selecta acele organizații. Și în momentul în care mediul politic nu va utiliza un instrument de recompensare și un instrument de, ca să spunem așa, la unul se dea cu bâta în cap și la altul se dea bomboană, probabil că atunci o să putem vorbi de dispariția fenomenului. Până atunci, asta e spate, da, avem peste 12.000 de organizații și din toate aceste organizații, evident că nu toate sunt, nu toate au aceeași părere, nu toate au aceleași viziuni și, da, tot timpul să fie interpretări cu una sau alta din organizații favorizează unul sau altul din interesele politice.
ONG-urile rămân în marea lor majoritate dependente de finanțare externă pe bază de grant. Care sunt alternativele finanțării din exterior și ce ar trebui să se întâmple ca ele să fie viabile în viitorul apropiat?
Păi, evident, alternativa finanțării din exterior este dezvoltarea altor surse de finanțare. La noi aceste surse alternative sunt cam la un nivel incipient. Aici vorbim despre generarea de venituri prin, de exemplu, noi avem mecanismul 2% de semnare procentuală. Acest mecanism este de la început, al doilea sau treilea an de implementare. Este în creștere, dar ca volum de venituri pe care îl poate genera, el totuși nu este unul semnificativ. În general, o altă variantă ar fi suportul acordat de stat, adică finanțarea acordată de statul Republica Moldova. Însă aici avem opțiunile de care vorbeam mai sus, modalitatea în care criteriile și transparența de acordare acestui sprijin financiar, mai ales că el nici nu poate fi suficient de mare ca să asigure necesitățile tuturor organizațiilor. Și atunci ajungem la niște resurse, cum ar fi antreprenoriat social sau filantropia, pentru care avem legea în Republica Moldova, dar în cazul antreprenoriatului încă nu avem un cadru normativ care să asigure funcționarea și să ofere beneficii într-adevăr semnificative pentru ONG-uri și atunci el rămâne neexploatat. Iar în cazul filantropiei, practic, o lege moarte care nu dă beneficii celui care donează. Și în condițiile actuale, practic, noi am observat că cei mai mari beneficiari ai filantropiei sunt partidele politice și mai puțin organizațiile societății civile.
Ce prognoze pe termen mediu aveți privind mediul de activitate a ONG-urilor? Se prevăd eventuale îmbunătățiri sau, dimpotrivă, regrese?
Judecând strict după indicatorii pe care am monitorizat în ultimii 2 ani, tendința nu este una pozitivă, mai ales că în regiunea noastră sunt anumite state care vin cu tot felul de găsenți care să limiteze activitatea societății civile. Evident că în cazul Republicii Moldova se leagă foarte mult speranțe de nouă guvernare. Speră că o să fie schimbate metodele și că n-o să se mai recurgă la tot felul de măsuri de marginalizare, de sancționare, de terorizare a societății civile. Da? Pentru noi am avut și cazuri când lideri în societatea civilă au fost interceptați, convorbirile lor au fost interceptate și ne-au găsit în birou dispozitive de ascultare. Deci, judecând pe toate aceste lucruri, putem vorbi despre o tendință negativă. Însă schimbarea guvernării, mai ales unui guvernare care este pro-european și declară pentru valorile democratice, pentru drepturile omului, sperăm evident că toate aceste abateri vor fi rezolvate. Deci, ceea ce ține de voința politică, sperăm că lucrurile vor reintra în normal și mai ales ne dăm speranța de adoptarea unui cadru legislativ, pentru că sunt niște legi, cum ar fi legea privind organizațiile necomerciale, care ar trebui adoptată în a doua lectură, asta în Parlament deja de aproape 2 ani. A fost votat în prima lectură în 2018, așteptăm să fie votat în a doua lectură. Și, da, ajutarea cadrului normativ care să asigure un mediu mai favorabil, dar și respectarea legislației în vigoare, pentru că avem probleme și la nivel de acces de informații, și la nivel de respectarea legislației prin transparența în procesul decizional, și aici e vorba doar de respectarea normelor legale pentru a asigura dreptul tuturor de a putea participa.
Da, domnule Gâscă, vă mulțumim pentru amabilitatea de a discuta cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Florin Gâscă, expert al Asociației Promolex.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Ambasada americană la Chișinău a difuzat o declarație în care își exprimă sprijinul Statelor Unite pentru eforturile guvernului moldovean de a curăța justiția, precum și îngrijorarea față de rezistența la aceste reforme. Declarația vine după o controversată adunare a judecătorilor care a decis vineri revocarea Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele Igor Dodon a pledat la Erevan, unde participă la Consiliul Suprem al Uniunii Economice Eurasiatice, pentru încheierea unui acord de comerț liber între această organizație dominată de Rusia și Uniunea Europeană. El a spus că ar fi un pas către avansarea conceptului de creare a unei Europe Unite de la Lisabona la Vladivostok. Avocatul femeii bănuită că a provocat accidentul cu un mort și mulți răniți de luni de la Buiucan spune că Svetlana Ungureanu avea de mult probleme cu alcoolul. Vorbind aseară la Publica TV, Vladimir Koval a spus că după ce clienta lui a ieșit din închisoarea făcută tot pentru incidente rutiere la începutul anului curent, el a încercat să o convingă să renunțe la alcool, dar în zadar. Surse apropiate anchetei au spus ieri că Ungureanu ar fi avut în momentul accidentului alcoolemie de 1,28 mg la litru, ceea ce reprezintă un grad avansat de ebrietate. Ucraina și-a dat acordul preliminar condiționat pentru ținerea de alegeri locale în regiunile estice dominate de separatiști, care ar putea primi apoi statut de autoguvernare. Scrutinul se va putea ține după ce formațiunile armate vor părăsi teritoriul separatist, iar Kievul va relua controlul asupra acelui segment de frontieră de 400 de kilometri cu Federația Rusă. Și guvernul de stânga al României vrea să-l propună pe europarlamentarul român Dan Nica pentru postul de comisar al transportului în Comisia Europeană, cea nouă, după ce prima propunere, Rovana Plumb, a fost respinsă de Parlamentul European. După o ședință a conducerii Partidului Social Democrat, premierul Viorica Dăncilă a spus ieri că prima opțiune a României este Dan Nica, dar a adăugat că diplomata Gabriela Ciot, o diplomată mai puțin cunoscută, este propunerea de rezervă. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Одноклассники.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Prețul cumătrismului trebuie pedepsită nu doar șoferița ucigașă a Porsche-ului, dar și cei cu metri care au dus-o la asta, titrează Komsomolskaya Pravda, cu referire la tragicul accident rutier de luni din Chișinău. Autorul articolului, Roman Vladimirov, consideră că autoritățile trebuie să dea acum răspunsuri la mai multe întrebări. Până oară, cine erau cei care îi acopereau în trecut încălcările șoferiței și care pot fi considerați complice la această tragedie? Cine este cel care o proteja și datorită căruia doamna conducea fără permis în stare de ebrietate și cu peste 40 de încălcări contravenționale, sau cine se va lămuri în sfârșit cu vânzarea și cumpărarea permiselor de conducere. Concluzia autorului e că furia populară nu trebuie îndreptată împotriva celei care a provocat teribilul accident. Citez, vinovați sunt cei care treceau cu vederea încălcările admise de șoferiță în ultimii 5 ani. Demisia lor e inevitabilă, notează între alte autorul. Tentativa de lovitură de stat încă nu s-a încheiat, răscoala magistraților. Așa și intitulează jurnalistul Vitalie Călugăreanu corespondența sa pentru Deo Civile. Una din concluziile sale e că sistemul justiției din Republica Moldova se opune reformelor anunțate de noua guvernare, unul din mecanisme fiind reevaluarea judecătorilor și procurorilor de către o comisie independentă. El precizează că recentele frământări în justiție între magistrați și CSM au început tocmai după ce șeful statului, premierul și liderii coaliției de guvernare, împreună cu ministrul justiției Olesea Stamate, au prezentat strategie de reformare a justiției. Că care prevede reevaluarea tuturor judecătorilor și procurorilor. Judecătorii din Moldova au o forță retrogradă sau rezistență în fața abuzurilor, este editorialul semnat de analistul politic Corneliu Ciurea pe tribuna.md. El se declară convins că recentele probleme din sistemul judecătoresc nu ar fi decât o luptă a judecătorilor pentru dreptate. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Luni după amiază, pe bulevardul Alba Iulia din Chișinău, a avut loc un accident rutier pe cât de înfiorător, pe atât de stupid. O mașină care se deplasa cu o viteză mult prea mare a ignorat culoarea verde a semaforului și a intrat într-un troleibuz. În consecință avem un om mort și vreo 20 de oameni răniți, unii fiind într-o stare gravă. Șoferița vitezomană însă și e în secție de reanimare. Întrebări apar multe. Cum e posibil ca ziua în amiază mare să zbori cu o viteză de 120 de km pe oră și să mai ignori semafoarele? Din ce dimensiune a fost proiectată mașina aceea? Cum și-a luat permisul acea șoferiță? Ce e în capul ei? Un detaliu care mi se pare important. Eu văd ani de zile pe străzile din Chișinău mașini urlătoare, boliți care zboară ca niște proiectile. Le văd ani de zile, mai cu seamă pe bulevardul Dacia și pe Alba Iulia. Întrebarea mea a fost și este, cum e posibil ca acești boliți să facă ce vor? Unde e poliția noastră vigoroasă și ocrotitoare? Doarme pe cuptor? De ce aceste mașini urlătoare, care se deplasează cu viteză mare, nu sunt eliminate din trafic? Ce se întâmplă de fapt? Ar trebui verificată și informația care circulă acum pe internet. Aceea e că șoferița cu pricină are un background rutier foarte, foarte negativ, că a mai comis niște accidente și că de fapt nu prea avea voie să șofeze. Dacă e așa, apar alte întrebări. În final, o constatare tristă. Pe șoselele din Republica Moldova, viața omului nu face o parachioară. Stăpâna drumurilor din Republica Moldova e prostie vitezomanului, e mașina urlătoare, impertinentă, blazată sau snoabă, care te poate spulbera în orice clipită. Aici oricine e șofer, absolut oricine.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Guvernul german a dat publicității raportul anual în care se prezintă și se analizează procesul de apropiere a landurilor răsăritene de cele occidentale. În centrul raportului se află situația economică, politică, socială și culturală din noile landuri la 30 de ani de la dispariția zidului din Berlin. Raportul insistă, bineînțeles, asupra succeselor înregistrate. Prezintă și problemele nedepășite și nerezolvate, mai ales cele care sunt tematizate în Est și resimțite acolo ca forme evidente ale decalajului economic și social. Faptul că o parte însemnată a electoratului est-german preferă în ultimii ani să voteze cu naționaliștii autoritari din partidul antisistem Alternativa pentru Germania este un fenomen îngrijorător și constituie mai mult decât o simplă reacție de protest. În dezbaterile din Bundestag, declanșate după prezentarea raportului, partidele de opoziție au deplâns tocmai evidența decalajului între cele două părți ale Germaniei. Dacă procesul apropierii va continua în ritmul actual, a spus un deputat, acesta o să dureze câteva decenii. În mass media germană s-a comentat faptul că funcțiile superioare în Est sunt ocupate numai de persoane venite din Vest. Nici o universitate din Est nu este condusă de un rector născut în partea răsăriteană. Aceeași situație este și în justiție, unde nici un judecător superior nu vine din răsărit. Responsabilul guvernamental pentru landurile estice, Cristian Hirte, a prezentat un bilanț pozitiv, arătând că în Est au crescut salariile, iar pensionarii răsăriteni nu sunt amenințați în același grad de sărăcie ca și cei din Vest. Faptul că esticii se consideră cetățeni de clasa a doua, a conchis Hirte, este o dovadă că procesul unificării încă nu s-a încheiat. Situația economică și socială din răsărit este cu mult mai bună decât ne-am imaginat în urmă cu 30 de ani, a reliefat Hirte.
Doamnelor și domnilor, a fost William Totoc. Jurnalul de corespondent integral îl citiți pe pagina noastră de internet. Acum suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 17, la ora 19, la emisiunea de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o zi desăvârșită.
Aici e Radio Europa Liberă.